Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Ova Andromeda je možda malo neobična po tome što ćemo evo imati jedan tematski dio. Govorit će nam Korado Korlević o terraformiranju Marsa, o mogućnostima za tako nešto, možda o budućnosti, o avanturi odlaska na neke druge planete.
Idemo na početku pogledati što mi to znamo na osnovu dosadašnjih istraživanja na Marsu. Da li zbilja Mars može postati nova Zemlja? I idemo vidjeti onim istraživanjima o kojima se relativno malo priča u medijima ili kroz ono što su znanstveno popularni članci, ono što eksperti pričaju o Marsu. I prvu stvar sa kojom se srećemo sa problemom terraformiranja Marsa, da Mars je najgora mjesto koje si možemo zamisliti za našu tehnologiju. Znači, kako se radi o izuzetno suhom i hladnom planetu koji ima atmosferu i vjetrove, prašina koja leti u zraku se stalno usitnjava i ona je već došla do nivoa ono što se zovu nanočestice ili submikronske čestice.
Takva... A zašto bi to bila smetnja?
Zato što naša tehnologija ne podnosi prašinu. Ako mi idemo sad pitati strojara, kaže ovo je kuglični ležaj, kaže a kako podnosi prašinu? Nikako. Stavimo gumenu brtvu da prašina ne uđe unutra. Trebamo napraviti neku pokretnu ruku, nešto gdje ima zglobove. Kako zglobovi podnose prašinu? Nikako, nije obična prašina. Znači mi kad kažemo prašina na Zemlji, onda si zamislimo prašinu kako imamo po sobi. To su dlačice, komadići organskog materijala, neki vapnenac. Nema, na Marsu je prašina najsličnije nešto brusnom papiru koji se može zamisliti. Znači, to je izuzetno agresivna, tvrda prašina koja je nastala mrvljenjem bazalta, granita, vulkanskih stijena, ima kvarca. Znači, i ima jako puno čestica soli. Mi sol ne doživljavamo kao prašinu, ali na suhim mjestima soli ima dosta. Tako da imamo slane mikročestice koje se zavlače svugdje. E sad, mi imamo gore rovere koji neki tipa Spirit nisu baš uspjeli proći dobro jer ih je jako prašina izgrizla. Imali smo onaj kotač kojemu se blokira jer je prašina ušla u same motore i on je blokiran. Za Curiosity, naravno da je taj dio, nećemo ni spominjati solarne panele jer ih ovaj drugi nema. I naravno da se prašina lijepi na solarne panele. Kod Curiosity-a imamo situaciju, imamo nuklearni reaktor i sve ono što se moglo naučiti kako da prašina ne ulazi u pokretne dijelove je pripremljeno. Ali je to puno, puno lakše napraviti nego kad pošaljemo čovjeka. A šta je u sudaru čovjek i prašina? Mi smo i taj dio naučili. Naučili smo na tijekom letova na Mjesec. Znači, mi uzmemo astronaute koji su se vratili s Mjeseca i pitamo ih koji je problem s kojima ste se sreli. Oni su bili prekriveni prašinom u roku od par minuta nakon što su stali na Mjesec, jer kako bi zakoračili, sve ono što bi od prašine pokupili, zalijepilo bi im se na svemirsko djelo. Kad pričamo o tako maloj prašini, ona se lijepi, ali ne tako da se stane na platno ili na nešto, ona se zalijepi preko sila koje drže toliko da se uopće teško skida. Znači, te mikročestice se izuzetno, izuzetno dobro hvataju za materijal. I onda su oni šetali, svi su se zaprljali, onda su otvorili vrata i vratili su se u svemirski taj lander, lem koji su imali na mjesecu, ali kako su ulazili, prašina im se uhvatila, kako su dirali rukama, nogama i na brtvu gumenu koja je oko vrata u lema bila. I sad kad su oni stisli, zatvorili vrata, ta prašina je bila na gumi. Ali za jedan put nije problem. A što ako mi 100 puta otvorimo i zatvorimo vrata, a na brtvi se nalazi prašina? Znači, sve ono što su gumene brtve, polako će se početi uništavati, počet ćemo gubiti zrak iz unutrašnjosti nečega što se nalazi gdje su ljudi, gdje je veći tlak i onoga vani što je niži tlak. Tako da se smatra da je prašina na mjesecu, prašina na Marsu, prašina bilo gdje drugdje u svemiru, izuzetni, izuzetni problem za nas i za našu tehnologiju. Tako da kad pričamo o nečemu što bi bio terraforming Marsa ili odlazak i postavljanje baza na mjesecu, jedan od prvih velikih problema koje treba riješiti. Kako se riješiti prašine?
Andromeda, emisija o svemiru.
Pa kako i na koji način se možemo riješiti prašine, te fine prašine?
Da bi bilo jednostavno, riješili bi se mi to i doma, te prašine. Mi nje nemamo na zemlji. Znači, idemo pogledati, a gdje na zemlji imamo takve prašine? Onda nalazimo da imamo u Sahari i oko Sahare, samo u pustinjama i oko pustinja. Ili naravno, ako imamo neke industrijska postrojenja koji proizvode tu prašinu, ali mi recimo prašine tog tipa nemamo u Hrvatskoj. Osim ako baš se ne desi da su neki južni vjetrovi pa nam i Sahare donese takvu prašinu. Znači, te nanočestice u zraku se rješava na zemlji veoma jednostavno sa kišom. Znači, kiša ih miče iz atmosfere i kad smo prije spomenuli da se one jako lako lijepe jedna za drugu, kap vode i takve čestice postaju beton. Znači, veoma, veoma fine čestice u kombinaciji s vodom se stvrdnjavaju u stijenu. Rješenje na Marsu je relativno jednostavno, jedna dobra kiša i mi nemamo više prašine tog tipa.
A kako doći do kiše kad znamo da Mars nema atmosferu ili je vrlo, vrlo slaba?
Recimo da je jedno od glavnih pitanja koje sada Curiosity mora odgovoriti gore je šta se je dešavalo sa Marsovom atmosferom. Znači, mi znamo da Mars ima izuzetno rijetku atmosferu i da je to stotine puta rjeđa nego na Zemlji, ali kamo je otišla atmosfera? Da li je sunčev vjetar odnio tu atmosferu u svemir zato što Mars nema magnetsko polje? Ili je ta atmosfera smrznuta na južnom i sjevernom Marsovom polu zbog veoma niskih temperatura gdje se ugljični dioksid smrzava, ili je dio te atmosfere vezan kroz minerale u stjenama i već imamo jedan dobar dio odgovora zato što Curiosity je uspio napraviti prva mjerenja izotopskog sastava vodika. Znači, slušatelji znaju da vodik ne postoji u jednoj formi, nego da imamo, nazovemo ga klasični vodik, da imamo deuteri, to je atom vodika koji ima jedan neutron i onda je to izotop. I da postoji još jedan umjetni gotovo izotop gdje imamo dva neutrona koji se zove trici. I taj je nestabilan, radioaktivan i šta god. Kako znati šta je s atmosferom? I sad uzmemo sunčev vjetar koji udara u vanjski dio atmosfere i krade nam vodik. Znači, desi se da molekula vodika biva pogođena. Obično se čak desi da je i razbije, razdvoji ta dva atoma vodika i sunčev vjetar mu da takvu brzinu da kao i kometski rep naš vodik sa Zemlje bježi u svemir, odlazi u galaksiju. I Zemlja stalno, stalno gubi vodik. E sad, da li je sve jedno da li sunčev vjetar pogodi deuteri ili običan vodik? Nije, deuteri je duplo teži. I sad njega je teže izbiti i poslati u svemir. Tako da Zemlja cijelo vrijeme gubi više običnog vodika od deuterija. I sad na Zemlji je negdje 1:6000. Znači, na svaki atom na 6000 atoma vodika ima jedan deuterija. Ako bi jače sunčev vjetar gulio atmosferu, onda bi taj odnos bio da bi bilo više ovih drugih. Znači da bi deuterija bilo više. Kada su na Marsu išli mjeriti, odnos je recimo u grubo 1:1000. Što znači da je dobar dio vode i dobar dio atmosfere Marsa nepopravljivo odnesen sunčevim vjetrom. Jer je koncentracija deuterija pokazuje da mora biti puno više vode na Marsu i puno više vodika i da taj lakši je odnesen ča. Znači, sad znamo da na Marsu nemamo raskoš vode. Ili nije da je nema, kad bi sad svu vodu koja na Marsu postoji uspjeli namazati na površini, imali bi 20 metara debljinu vode na cijeloj površini Marsa. Znači ima vode, ali nije toliko puno koliko je bilo prije. Ono što sad zabrinjava puno više je kako sad to od vode što ima pretvoriti u kišu. Jer ako imamo temperature koje idu u tim oko nule na ekvatoru pa do -100 na polovima, onda je situacija takva da nije baš lako kišu proizvesti. Ideja je, ili bolje reći, postoje dva pravca mišljenja. Jedan je da napravimo na Marsu ono što radimo na Zemlji nehotica, to da ga zagadimo u potpunosti. Znači da mi na Mars na neki način postavljamo postrojenja koje će proizvoditi plinove efekta staklenika, ono što ne želimo da se dešava na Zemlji. Ali to ne bilo kakve. Plinove koje su tisuće puta veći efekt staklenika nego što je ugljični dioksid i voda. Znači, postoje haloni, postoje plinovi koje bi se dalo to riješiti. A drugi način je da se to ubrza i naprosto da skrenemo jedno ili nekoliko asteroida i da oni udare u polarnu kapu. Znači, ako mi naučimo kako upravljati sa asteroidima, i nije samo pitanje udar u polarnu kapu i ona eksplozija i toplina i isparavanje, nego je i crna prašina koja prekrije bijelu polarnu kapu i onda ostatak napravi samo Sunce. Bez obzira što je Mars malo dalje od Zemlje, sunčevo zračenje sa onako tankom atmosferom nije beznačajno. Tako da, jedan dobro naciljani udar, proizvedemo puno ugljičnog dioksida odmah, zacrnimo polarnu kapu, povećamo efekt staklenika, temperatura se digne iznad i naprosto cijeli Mars nam se zagrije iznad 0 stupnjeva i kreće voda. I ta voda koja će zalijepiti tu prašinu. Tako da recimo da je to jedan način razmišljanja da se na brzinu riješi. Naravno, problem je što mi baš nije da baratamo sa asteroidima da iskrećemo kako hoćemo. To je tehnologija koja nam dolazi.
A da li je moguće, Korado, uz pomoć lasera stabilizirati tu prašinu?
Može se, ali samo u slučaju da nema hlapljivih tvari. Znači, ako se radi o bazaltu, pijesku kojem ima granita, onda se to da napraviti. To će biti vjerovatno prvu stvar koju će se napraviti kada se bude baza radila na Mjesecu, jer je tamo jako zgodno u smislu da ako mi uspijemo, uzmemo 1 km2 postakliti, a nema vjetrova, on će nam relativno dugo ostati bez prašine. A na Marsu nije tako jednostavno. Mi možemo sa nekom vrstom hodajućeg lasera i pretvoriti površinu u staklasto, ali šta, prvi vjetar koji dođe donese nam prašinu iz susjedstva. Tako da za baze na Mjesecu laseri su svakako rješenje, za baze na Marsu voda je rješenje i čim prije to bolje. Tako da kada bi slali robote i koji bi, kad god pričamo o robotima, nije ideja da ih mi radimo na Zemlji i šaljemo na Mars. Znači, mi nemamo sad tehnologiju, ali to su samo replicirajući robot. Znači, mi ono što šaljemo na Mars je tvornica za proizvodnju robota, gdje će roboti stvarati druge robote, a ti roboti će onda proizvoditi halone ili klor, flor, ugljike ili neke od tih plinova koji su izuzetno teški, koji se ne da izbaciti u svemir i koji jako povećavaju taj efekt staklenika. Znači, to je ono osnovno, da je naravno da i drugi dio robota koji bi slali na Mars imaju zadatak van toga što moraju Mars pretvoriti u novu zemlju, je isto tako uzgajanje prvih bakterija ili prvih liševa na Marsu koje moraju dati i kisik tamo.
Kad govorite o samoreplicirajućim robotima, da li smo već na tragu toga uz pomoć ovih printera koji zapravo printaju trodimenzionalne stvari?
Blizu smo toga. Znači, mi smo došli u situaciju da je napravljen prvi robot koji je napravio svoju kopiju, ali jedan i drugi su oči jer ne služe ničemu nego samo da radi svoju kopiju. Ali recimo da je to prvi tehnološki korak. Što se 3D printera, oni se razvijaju takvom brzinom da je to, neću reći zapanjujuće, jer danas više ništa nije zapanjujuće, smo se navikli na brzinu. Recimo da se u godinu dana tehnologija razvila ono što bi nekad bilo 20 godina trebalo. Tako da, da, mi smo tehnološki jako blizu u tom pravcu. Pa i ideja da se ulovi asteroid pa da ga se samelje u prašinu. A šta ćemo raditi s tom prašinom? Pa prašina je pogon 3D printera. Znači, mi sa finu prašinu postavljamo na podlogu i laserima talimo je tamo gdje treba biti sataljena. Pa to je ideja za bazu na Marsu. Mi smo nekad gledali stare knjige i unutra je bilo, spušta se svemirski brod na Mars i onda oni ili napuhavaju svoju bazu ili koriste taj svemirski brod. Nema niš od toga. Mi šaljemo na Mars robote koji nam, koristeći onaj pjesak sa Marsa, isprintaju i naprave kompletnu bazu i astronauti dođu, otvore vrate, uđu, sve gotovo. Namješteno, sređeno, kablovi su već u zidovima isprintani, sve funkcionira. Znači, mi nemamo te tehnologije danas, uopće se ne razmišlja da mi idemo napraviti nešto i da sa Zemlje nosimo gore. Mi šaljemo robote koji imaju softver da sve pripreme za nas kada dođemo gore, da nađemo gotovo. To je budućnost terraforminga. Znači, ljudi plus roboti rade nešto tog tipa.
Andromeda, emisija o svemiru.
Korado, a čemu uopće baza na Mjesecu? Da li nam je i zašto nam je to potrebno?
Nama dvojici i našim slušateljima nije da baš gori pod nogama da moramo imati bazu na Mjesecu. Ali kada se gleda dugoročno, da li jednoj civilizaciji za svoj opstanak trebaju kolonije? Odgovor je da. Znači, povijest nas uči da li od Grčke, Kartage, Engleske. Znači, širenje nečega što mi smatramo da je vrijedno, to je naša civilizacija, jedini način za biti siguran da opstane je tako da se napravi hrpa kolonija. Znači, priča o Atlantidi je nešto što se zna da matična civilizacija je nestala, ali su rubna područja kolonije opstale. Znači, mi imamo grčku kulturu, imamo nešto što je opstalo, eksplozije vulkana Santorini koji je bio Egejskom moru, bez ove što je mikenska kultura i sve ono drugo bilo zbrisano, što tsunamijem, što sa pepelom koji je dolazio s neba. I povijest nas uči da je uvijek dobro imati rezervne kopije. Povijest, kompjuterska povijest. Svako ko je ostao bez hard diska zna da ako nije imao podatke koje je imao, da više ih nema, da treba, a da je imao backup, onda bi to bio imao. Znači, civilizacija da bi mogla opstati, naša, a pričamo opstanak ne 2 godine, ne 50 godina, nego milijun godina. Idemo razmišljati u milijunima godina. Znači, u milijunima godina Zemlja kao planet nije sigurno da neće proći neku od tih katastrofa. Ako imaš rezervne kopije, onda bar imaš znanje, ljude, iskustvo negdje koje će preživjeti ono što bi moglo uništiti samu civilizaciju. I tu je glavna priča. Nije da ćemo mi na Marsu ili na Mjesecu naći nečega što nemamo na Zemlji. Znači, mi kad god čujemo priču, joj, na Zemlji smo upravo pred nestankom te i te sirovine. A kad bi išli još kilometar dublje, onda ima toga još toliko koliko, a kad bi išli još jedan kilometar dublje, naprosto zemlja ima 12.000 kilometara u promjeru. Mislim, nema čega nema na jednom toliko velikom planetu, samo što mi grebemo po površini i njurgamo da toga na površini nema. I naravno da je puno lakše otići kilometar dublje nego otići na Mars na 500 milijuna kilometara dalje. Ali pitanje je rezervne kopije. I osoba koja se u zadnjih 5 godina jako, jako u svijetu zalaže za te rezervne kopije, Stephen Hawking.
Dakle, rezervna kopija naše civilizacije, to je nešto što bi trebala biti budućnost. Ima li šanse da ova civilizacija na taj način produži svoj život, recimo, za 1.000.000 godina?
To nisam ja rekao. Ciolkovski je otac astronautike i on je rekao da dijete ne ostaje stalno u koljevci. Znači da dijete se mora iz koljevke dignuti i otići u svijet. I na to je mislio na našu civilizaciju. I svi mislioci, svi filozofi koji se bave budućnošću čovjeka znaju da čovjek nema nikakve šanse opstati, čak ni kao vrsta, ako se ne makne i napusti planet Zemlju. Znači, to je ono što radimo na sigurno. Mars nije za uvijek. Znači, mi kada bi uspjeli uspješno terraforming Marsa, kada bi imali jezera, neću reći livade i to, ali recimo polja liševa. Jer Mars kada bude izglancan, ako ga uspimo riješiti, bit će nešto tipa Island, Grenland, neće biti svijet tropskih krajeva. Ali ni on nije za stalno, zato što će on nastaviti gubiti vodu. I mi ćemo jednog trenutka se naći sa planetom koji je jako, jako, jako suh. I kad bi mi sad doživjeli Mars, Mars ima nekoliko milijuna godina i nakon toga je nepovratno mrtav. Znači, mi ne možemo Mars složiti tako da nam bude druga zemlja za uvijek. Ali u tih nekoliko milijuna godina se podrazumijeva da će tehnologija i ljudi krenuti dalje. Jer nije pitanje sunčevog sustava, nego zbilje otići prema zvijezdama. Mislim, sve one ekstra solarne planete koje se traže, jest da se traže za ljubav znanosti, ali traže se za vidjeti da li postoji neka Terra Nova, neka nova zemlja naprosto. Imamo još jedan problem sa Marsom, a to je jedan etički problem. A šta ako na Marsu nađemo život? Znači, da li mi imamo pravo doći reći, wow, vidi, postoji život već 4 milijarde godina na Marsu ili 3 milijarde i pol i nešto, ali sad smo mi došli, sad ćemo mi taj život maknuti, staviti u 2 boce tipa rezervat, a ovo drugo ćemo sve staviti, naše bakterije, naš život i nastaviti dalje. Ili koliko mora biti taj život razvijen da mi kažemo, ok, ovo nije naše pravo da zauzmemo planete jer već postoji život na tom planetu. Da li to mora biti bakterije, to moraju biti veličine kukca, ili čak ako je neka primitivna civilizacija, koja su previše primitivni, idemo mi zauzeti njihovo mjesto. Tako,
ali to je naša civilizacija radila u prošlosti, tako su se osvajali kontinenti.
Dobro, sad sam rekao da je pitanje etike. Znači, mi moramo odlučiti kad je dosta dosta. Znači, da li ćemo mi kad otkrijemo, ako otkrijemo život na Marsu, a vjerojatnost nije jako mala. Znači, u dubinama unutrašnjosti Marsa gdje je voda tekuća zbog tlaka i temperature, gdje postoji materijala na bazi sumpora koji se daju oksidirati, mi imamo na Zemlji hrpu bakterija koja bi bila sretna da se nalazi na takvim mjestima u podzemlju Marsa. Znači, nije isključeno da mi nećemo naći na Marsu život, i sad je pitanje, da li kad se nađe život na nekom planetu, mi imamo pravo tamo doći ili taj život ima svoja neka prava. To što smo mi kontinente i kontinente mačem, ognjem i bolestima pokorili, nije pitanje da li to je etički za napraviti. A baš ono, kad se kaže čime smo mi osvajali, mi smo osvajali sa našim bakterijama. Znači, mi bi došli neko mjesto i ono što nisu pobile naše bolesti, to bi onda pobio mač. Na Marsu smo u situaciji da smo mi već hrpu sondi nesteriliziranih poslali gore. Od prvih ruskih koje apsolutno nisu bile sterilne do ovih zadnjih američkih koje su sve sterilizirane, ali mi dalje se ponašamo kao osvajači i šaljemo našu prvu vojsku da odradi posao, to su bakterije.
Dakle, sve u svemu čovjek se nije bitno promijenio i radi zapravo po istom obrascu.
Ma sad razmišljamo o tome. Nismo iz, recimo da smo malo kulturni, ipak nismo iz doba Pissarro, Cortez pa rješavali to jako dramatično.
Hvala lijepa Koradu Korleviću.
Andromeda, emisija o svemiru.